እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ22 25 31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ካብ ሰዓት 4 ፍርቃን ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቃን ይመሓላለፍ። ድሓን ድምፅን ኩረ ሰማዕትና ሎሚ ረቡዕ 8 ጥሪ 2019 ወይ ከዓ 29 ታሕሳስ 2012 ዓመተ ምህረት እዩ። ድሕሪ ዜና ፕረዚደንት ትራምፕ ኢራን ዘካየደቶ መጥቃዕቲ ብዝምልከት ዝሃብዎ መግለፅን ከምኡውን መጥቃዕቲ ኢራንን ብዝምልከት ፀብጻብ ክቐርብ እዩ። ስሩዕ መደብና ከዓ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክኸውን እዩ። ንኩሉ ምሳና ክተምሲ እዩ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ተወልደወልደ ገብርኤል።
ከመይ ኣምሲኹም ዕለታዊ ዜና ኣለኹም። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኢራን ልዕሊ ደርዘን ሚሳይላት ብምውንጫፍ ኣብ ዒራቅ ንዝርከቡ ክልተ መደበራት ኣየር ድሕሪ ምጥቃዓ ንህዝቢ ኣሜሪካ ብዘስምዖ መደረ በቲ መጥቃዕቲ ዝጠፍአ ህወት ኣሜሪካዊ የለን ኢሉ። እቲ መጥቃዕቲ ዝሓለፈ ዓርቢ ብዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ኣልቦ ነፋሪት ወይ ከዓ ድሮን ኣብ መዓርፎ ነፈርቲ ባግዳድ ዝተቐተለ ኮማንደር ቃሲም ሱለይማኒ ስነ ስርዓት ቀብሩ ምስ ተፈፀመ ድሕሪ ደቃይቅ እዩ ተፈፂሙ። ናይ ኢራን ፕሬዚደንት ሓሳን ሮሓኒ ናይ ኢራን ናይ መወዳእታ መልሲ ሓይልታት ዩናይትድ ስቴትስ ካብቲ ዞባ ምብራር እዩ ኢሉ ኣሎ ብትዊተር። ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ናይ ዝመደበሩ ትካል ኣትላንቲክስ ካውንስል ክኢላ ቶማስ ዋሪክ ኢራን ብካልኦት ናይ ውክልና ምልሻታት ገይራ ከይኮነስ ብባዕላ ተወንጫፊ ሚሳይል ምትኳሳ ዓብዪ ምልክት ንምሕላፍ ስለ ዝደለየት ትመስል ኢሉ ሎ። ድሕሪ ዜና ዝርዝር ክህልወና እዩ። ብካልእ ወገን ኣብ ዙርያ ዓለም ዝርከቡ መንግስታት ዩናይትድ ስቴትስን ኢራንን ውጥረተን ከዝሕላ ይሓቱ ኣለዉ። ናይ ኢራን ሚኒስትር ወፃኢ ኢራን ዝገበረቶ ይቕረታ ናይ ብሪጣንያ ሚኒስትር ወፃኢ ኢራን ዝገበረቶ ብምኹናን ከይቲ ደግሞ ፀዊዑ ኣሎ። ቻይና፣ ጃፓን፣ ኢማራት ዓረብ እቲ ውጥረት ካሃድእን እቲ ዞባ ናብ ንቡር ክምምላሱ ኣገዳሲ ምዃኑን ይገልጻ ኣለዋ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ናብ ኢኳቶርያል ጊኒ ገይሹ ምስ ፕሬዚደንት ቴዎዶር ኦቢያንግ እውን ተራኺቡ ተዘራሪቡ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ወደብ ኮናክሬ ተዘዋዊሩ ምዕዛቡን ድሕሪ ዑደት ኢኳቶርያል ጊኒ ድማ ንናይ ክልተ መዓልትታት ዑደት ናብ ደቡብ ኣፍሪካ ከም ዝቕፅል ኣገልግሎት ዜና ፋና ሓቢሩ ኣሎ። ንኢትዮጵያ ዘመናዊትን ዴሞክራሲያዊትን ጌርካ ደው ንኽትብል ክካየድ ዝፀንሐ ቃልሲ እቲ ዝቕፅል ምርጫ እውን ትኽክለኛ ናይ ፖለቲካ ኣንፈት ክህበና ይኽእል እዩ ተባሂሉ ፕሬዚደንት ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ኣብ መልእኽቱ ነዚ ውፅኢት ተግባራዊ ንምግባር ግን ህዝብን ዝተፈላለዩ ናይ ፖለቲካ ሓይልታትን ብርቱዕ ስራሕ ብጥንቃቐ ምስራሕ ከድልዮም እዩ ኢሉ ኣሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ምዕራብ ኦሮምያ ኣብ ዝተፈላለያ ከተማታት ናይ ሞባይል ዳታ ገመድ ኣልቦ ኣገልግሎት ኢንተርነት ማለት ዋይፋይ ከምኡ ውን ስሩዕ ኣገልግሎት ቴሌፎን ብከፊል ምቁራፁ ነበርትን ሓለፍትን እቲ ከባቢ ሓቢሮም ኣለው። ነቲ ጉዳይ ዝምልከቶ ኢትዮ ቴሌኮም ብዛዕባ እቲ ጉዳይ መግለፂ ክህብ እየ ኢሉ ኣሎም። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ርእሰ ከተማ ሶማል ሞቃዲሾ ብውሕዱ 4 ተቐቲሎም 15 ካልኦት ቆሲሎም ብርእስቲ ቅትለታዊ መጥቃዕቲ መኪና ሎሚ ረቡዕ። እቲ መጥቃዕቲ ዝተፈፀመሉ መስቀለኛ መንገዲ ንህንፃ ፓርላማን ፕሬዚደንታዊ ህንፃን ቀረባ እዩ ነይሩ። ኣሸባሪ ጉጅለ ኣልሸባብ ነቲ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ወሲዱ ኣሎ። ቅድሚ 12 መዓልትታት ብዝተፈፀመ ናይ መኪና ቦምብ እውን ልዕሊ 80 ሙማቶም ይዝከር። ብመንግስቲ እቶም ካብ ስልጣኖም ተሰጉ ፕሬዚደንት ዑምር ኣልበሽር ተኣጊዶም ዝፀንሑ ሙዚቀኛታት ሱዳን ናብ ሃገሮም ተመሊሶም ንሓድሽ ዓመት ተኸታታሊ ሙዚቃዊ ምርኢት የርእዩሎም። እዚ ከዓ ከም መርኣያቲ ኣብቲ ሃገር ዝተረኣየ ለውጢ ተገይሩ ተራእዩሎ። እቶም ሱዳናውያን ስነ ጥበበኛታት ገሊኦም ኣብ ዩናይት ስቴትስ ዝነበሩ እዮም። ነቲ ንውጥቀት ኣልበሽር ዝመርሐ ናዕቢ ዓመት እውን ኣኽቢሮም ኣለው። ንጸብጻብ ናባ ሙሄድን ካብ ካርቱም ምን ኣፈወርቂ ከተቕርበ።
እቲ ጉጅለ ሂፕሃፕ ናዝ ጆታ ናብ ሱዳን ተመሊሱ ድሮ ሓድሽ ዓመት ሙዚቃዊ ምርኢቱ ኣቕሪቡሎም ኣብ ሃገሩ ንፈለማ ግዜ ዘርኣየ ኣብ 2004 ዓመተ ምህረት እዩ ነይሩ ሙዚቁኡ ፖለቲካ እዩ ተባሂሉ እውን ብሰበ ስልጣን ተኣጊዱ መንግስቲ ኣልበሽር ነቶም ሓድሽ መሪሕነት ንክህሉ ተቃውሞ ክግበር ዝፀውዑ ስነ ጥበባውያን ክሃድን ምስ ጀመረ እዮም ሃዲሞም ኣብዚ ሓለፈ መያዝያ ኣልበሽር ካብ ስልጣኖም ክእለዩ ምስ ተገብረ እቲ መሰጋገር መንግስቲ ተቃወምቲ ንዝኾኑ ከም ናዝ ጆታ ዝበሉ ናብ ሃገሮም ክምለሱ ፀዊዑ እዩ መስራት እቲ ጉጅለ ሙዚቃ ኢሃብ ኣባ ሰይድ ከምዚ ይብል
This is the moment that we were looking for, is that finally I can come back to my country, make lighter days for my people with no fear. Before, I couldn't.
ነዚ ኢናት ሓንቲ ኢና ንፅበ ነርና ኣብ መወዳእትኡ ከዓ ኮይኑ ናብ ሃገረይ ተመሊሰ ንህዝበይ ሙዚቃ ብዘይፍርህ ከቐርብ በቂዐ እዚ ዘይሕሰብ እዩ ነይሩ ይብል እቶም ዝተመልሱ ስነ ጥበባውያን ኣታዊኡ ንሓገዝ ዝውዕል ሙዚቃዊ ምርኢታት ብምኽንያት ዕለት ነፃነት ሱዳን ባሕቲ ጥሪ እውን ኣቕሪቦም እዮም ኣታዊኡ ንካንሰር ወይ ከዓ መንሽሮ ንዝሓመሙ ቆልዑ ዝውዕል ምርኢት እውን ናርእዮም እዮም ኣብ ዩናይትድ ስተትስ ዝነብር ዝነበረ ኣይማንማኦ ከምቲ ኣብ ዩናይትድ ስተትስ ዘሎ ነፃነት ኣብ ሱዳን ክህሉ ተስፍኡ ይገልጽ
In 2020, I wish for the youth in Sudan to have a freedom of expression, freedom of justice, equal rights.
ትምኒተይ ነቲ መንእሰይ ሱዳን ኣብ 2020 ነፃነት ሓሳብካ ምግላፅ ነፃነት ፍትሒ ማዕረ መሰል ብፍላይ ከዓ ንስነ ጥበባውያን ክኸውን እዩ ሓሳቦም ዝገልፅሉ ምህዞታቶም ዘቕርቡላ ሱዳን ክትከውን ምነ ይብል ከም ድምፃዊ ራሽ ሸክ ኤልዲን ዝበሉ ስነ ጥበባውያን ከዓ ኣብ ሱዳን ገና ቃልሲ ከም ዘሎ ኣሚኖም ኣፀጋሚ እንተኾነ እኳ ብፍላይ ናህሪ ዋጋ መነባብሮ ግን ሰባት ሕጉሳትን ብዛዕባ መጻኢ ትስፍዋት እዮም እዚ ከዓ ግሩም እዩ ይብል
ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ልዕሊ ቀዳማይ ምክትል ፕሬዚደንት ደቡብ ሱዳን ታባንግ ደንግ ማዕቀብ ገይራ ብመግሃሲ ሰብኣዊ መሰላትን ንመስርሕ ሰላም ደቡብ ሱዳን ብምጉታትን ብዝብል ምክትል ሚኒስትር ገንዘብ ዩናይትድ ስቴትስ ጃስቲን ሙዚኒች ታባን ዳንግ ንተቃወምቲ ብምዕባስ መስርሕ ሰላም ደቡብ ሱዳን የተዓናቐፋሎ ኢሉ ሚኒስትሪ ገንዘብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝሓለፈ ክርሑ እውን ኣብ ልዕሊ 5 ካልኦት ሰበስልጣን ደቡብ ሱዳን ማዕቀብ ኣንቢሩ እዩ ኡጋንዳ ምስ ሩዋንዳ ዘለዋ ውጥረት ንምዝሓል ብዝብል ሒዛቶም ዝፀንሐት 9 ሩዋንዳውያን ፈንያ ሩዋንዳ ኣወንታዊ ስጉምቲ እዩ ክትብል ብሓጎስ ተቐቢላተላ ግን ተወሳኺ የድሉ ትብል ሚኒስትር ወፃኢ ኡጋንዳ ሳም ኩተሳ ነቲ ውጥረት ንምትህድዳ ኣብ ልዕሊቶም 9 ሩዋንዳውያን ዝነበረና ክሲ ሰሪዝናዮ ለና ይብል
It is the hope of the Uganda government that the Rwandese authorities will reciprocate the gesture of goodwill that we are making today.
እዚ ሎሚ ዝወሰድናዮ ስጉምቲ ብመንግስቲ ሩዋንዳ ግብራዊ መልሲ ክወሃቦ ተስፋ ንገብር ንዝያዳ ምርግጋፅ ድማ ዝኾነ ዝተረፈ ጉዳይ ብግልፅን ብቕሉዕን ክንገብሮ ኢና ይብል ኣብ መወዳእታ ካብ ቴህራን ኢራን ብግስ ምስ በለት ዝተሓምሸሸት ነፋሪት መንገዲ ኣየር ዩክሬን እንታይ ኣጋጢምዋ ዝብል ምፅራ ይካየድ ኣሎ ኣብኣ ዝነበሩ 176 ሰባት ብምሉኣቶም ሃሊቖም ኣለዉ እቲ ምሕምሻሽ ነፋሪት ዘጋጥም ዘሎ ኢራን ናይ ነዊሕ ርሕቐት ሚሳይል ተጠቒማ ኣብ ዒራቅ ንዝርከብ መዓስከር ወታደራት ዩናይት ስተትስ ድሕሪ ምድብዳባ ድሕሪ ሰዓታት እዩ ኢራን ብዩናይት ስተትስ እንተቐትለ ጀነራል ሒነ ንምፍዳይ ነቲ መጥካዕቲ ከም ዝፈፀመት ኣፍሊጣኣላ ጠንቅቲ ምሕምሻሽ ነፋሪት እንታይ ይኸውን ኣብ ዝብል ኢራንን ዩክሬንን ኣይተሰማምዓን ዜና በዚ ፍፀም
ንመስግነካ ተወልደኒ ዜና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብ ዜናና ከም ዝሰማዕኹሞ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኢራን ልዕሊ ደርዘን ሚሳይላት ብምውንጫፍ ኣብ ኢራቅ ንዝርከቡ ክልተ መደበራት ኣየር ድሕሪ ምጥቃዓ ንህዝቢ ኣሜሪካ ብዘስምዕዎ መደረ በቲ መጥቃዕቲ ዝጠፍአ ህይወት ኣሜሪካዊ የለን ኢሎም ኣለዉ ሪፖርተራት ዝለኣኽቦ ፀብፀብ ኣሎ ገብረ ገብረ መድህን ናብ ሓደ ጠሚሩ ከቕርቦ እዩ
ገለ ኣሜሪካውያን ካልእ ዓውዲ ኩናት ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ንኸይኽፈት ተቃውሞ ኣብ ዘቃልሕሉ እዋን ኢራናውያን ድማ ሞት ጀነራሎም ኣብ ዘስዕቦ ሓዘን ይርከቡ
ያቕሬታ ክንመለሶ ኢና እቲ ጸብጻብ ሕጂ ግን ናብ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክንሓልፍ ኢና
ጸጋ ይስሓቅ ካብ ኤርትራ ኣብ ኣሜሪካ ብዘበን ሃይለ ስላሴ ዝመጻኸ ዩኒቨርስቲ ኦፍ ሚዙሪ ኮሎምቢያ ወዲ እየ ኦፍ ሳይንስ ን ቴክኖሎጂ ዝበሃል ሕጂ ብኡ ን29 ዓመት ድሄረ ሙሉእ ፕሮፌሰር እየ ፅሕፈተይን ተዋፅኦ ናተይ ሪሰርች ከዓኒ ብዛዕባ ሆርን ኦፍ ኣፍሪካ ኢትዮጵያ ኤርትራ ከምኡ ከዓ ሚድል ኢስት ሰርድ ወርልድ እዩ እሱ ኣክለንን ሕጂ
ይቕኒየለይ ዶክተር ኣክሊሉ
ይቐኒየለይ ኣክሊሉ ኣብቲ ይበሃል ካብ
ትግራይ ኢትዮጵያ እየ ኣብ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ነበር ክትዝበለ ዓማዊት ተሰሪሐ ብድሕሪኡ ናብ ጃፓን እውን ተጓዒዘን ቁሩብ መፅናዕትታት ገይረ ኣብ ዝተፈላለዩ ብርክት ዝበሉ ሃገራት እውን ናብ ኣውሮፓ እውን ከይደ ነይረ ተመሊሱ ድሓር ኣብ ኣሜሪካ መፅአ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ኬንታኪ Afro diasporic identity construction ዝብል ብል መጽናዕትታት እና ካይድኩ ይርከብ ሕጽር ብዝበለ ኣብ ኬንታኪ ዩኒቨርሲቲ ዘለኹ ሓዚ
ክብሮት ይሃበለይ እሞ ናብ ሎሚ ኣዳሊና ዘሎና መዘራረቢ
ህዝቢ ምስ ህዝቢ መደብ ክንመለሶ ኢና መእተዊ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ከይተጠቐምና ኢና ሓሊፍና ነርና ንዝተፈጥረ ናይ ቴክኒክ ጌጋ የቕሪታ ንሓትት ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ቲፒኤልኤፍ ዝሓለፈ ቀዳሚ ሰንበት ድሕሪ ዘካየደ ህፁፅ ጉባኤ ኣብ ዝወፅኦ መግለፂ ኣብ ዝሓለፈ ዓመትን መንፈቕን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝተጀመረ ተስፋ ዝህብ ሕውነትን ዝምድናን ኣብ ምትሕግጋዝን ንኩላትና ዝጠቅምን ክኸውን ኣብ ዘላቕን ዘተኣማምንን ሰላምን ክምስረት ሕወሓትን ህዝቢ ትግራይን ካብኦም ዝድለኩሉ ክገብሩ እዮም ህዝቢ ኤርትራ ብወገኑ ነዚ ሰላም ዘላቕ ንምግባር ናይ ባዕሉ እጃም ክፃወት ንፅውዕዕ ከም ዝበለ ዝዝከር እዩ ኣብ ልዕሊ እዚ ዘላዘቡ ክልተ ጋይሽ ዓዲምና ኣለና በትረ ስልጣን እዩ ዓዲምዎም ባዕላቶም ብምልላይ ክጅምሩ እዮም
ፀጋ ይስሓቅ ካብ ኤርትራ ኣብ ኣሜሪካ ብዘበን ሃይለ ስላሴ ዝመፃኸ ዩኒቨርስቲ ኦፍ ሚዙሪ ኮሎምቢያ ወዲአ ኦፍ ሳይንስ ን ቴክኖሎጂ ዝበሃል ሕጂብኡ ን 29 ዓመት ድሂረ ሙሉእ ፕሮፌሰር እየ ፅሕፈተይን ተዋፅኦ ናተይ ሪሰርች ከዓኒ ብዛዕባ ሆርን ኦፍ ኣፍሪካ ኢትዮጵያ ኤርትራ ከምኡ ከዓ ሚድል ኢስት ሰርድ ወርልድ እዩ እሱ ኣክለኒን ሕጂ
ይቕኒየለይ ዶክተር ኣክሊሉ
ይቐኒየለይ ኣክሊሉ ኣብቲ ይበሃል ካብ ትግራይ ኢትዮጵያ እየ ኣብ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ንብርክት ዝበለ ዓማዊት ተሰሪሐ ብድሕሪኡ ናብ ጃፓን እውን ተጓዒዘን ቁሩብ መፅናዕትታት ገይረ ኣብ ዝተፈላለዩ ብርክት ዝበሉ ሃገራት እውን ናብ ኣውሮፓ እውን ከይደ ነይረ ተመሊሱ ድሓር ኣብ ኣሜሪካ መፅአ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ኬንታኪ Afro diasporic identity construction ዝብል መጽናዕትታት እና ካይድኩ ይርከብ ሕጽር ብዝበለ ኣብ ኬንታኪ ዩኒቨርሲቲ ዘለኹ ሓዚ
ክብሮት ይሃበለይ እሞ ናብ ሎሚ ኣዳሊና ዘሎና መዘራረቢ ዛዕባ ክመልሰኩም ህፁፅ ጉባኤ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ሕወሓት ኣብ መቐለ እቲ ናይ ክልተ መዓልቲ ህፁፅ ኣኼባ ተዛዚሙ መግለፂ እውን ኣውፅኦ ኣሎ ብፍላይ ንክልቲኦም ህዝብታት ዝምልከት ንህዝቢ ትግራይን ኤርትራን ዝምልከት ፈላሊና ክንሪኦም ክንፍትን ኢና ቅድም እቲ መግለፂ ተኸታትልኩምዎ እንተኮይንኩም ሓፈሻዊ ርእቶኩም ሃውን እሞ ናብቲ ዝዳለኽዎ ነጥበይ እውን ከሳግረኩም ኣክሊል ዶ ክትጅምረለይ
ፅቡቅ ብሕወሓት ምፅያቶ ዘላ መግለፅታት ህዝብታት ትርክብ ብዝበለፀ ክእውንንዎ ካብ ፖለቲካዊ ኣተሓሳስባታት ወፅኡ ክጠናኸር ኣለዎ ናብኡ ደረጃ ክንወርድ ኣለና ዝብል ኣተሓሳስባ ስለዘምፀአት እቲ ዝገበረቶ መግለፂ ከም ሓደ እወንታዊ እየ ዝወስዱ ኣነ በዚ መሰረት እዚ ዝተፈላለዩ ስምዕታት ይፈጥሩ ኣለዉ ኣክቹዋሊ ኣብ ዝተፈላለዩ ፖለቲካል ስትራክቸርስ ክንሪኦ ከለና ዝኾነ ኮይኑ ግን ህዝቢ ናብ ቅድሚት ናይ ምምፃእ ፃውዒት ገይረ እየ ዝወስዶ ይፅርብ ዝበለ
ይቕኒለይ ዶክተር ፀጋይ
እቲ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ትግራይን ክትሪኦ ከለካ ኣብ ኣስጋኢ ኩነታት ይወዲቑ ዘሎ ስለዚ ነዚ ከምዝኣመሰለ ቃል ብምውፅኦም ኣነ ተሓጉሸሉ እዚ ከዓ እንታይ እዩ ዘርእየኒ ኣነ ውዕልካ ሓዲርካ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ክሰማማዕ ከም ዝኽእል እቲ ኩነታት ናይ ኤርትራ ዘሎ ግን ክረግእ ኣለዎ ቀዳማይ ነገር ናይ ኣልጀሪስ ኣግሪመንት ኣብ ሕልና ናይ ኤርትራውያን ዘሎ ከምቲ ኣብዪ ኣሕመድ ዝበሎ ህዝቢ ኤርትራ ናፃ ህዝቢ እዩ ህዝቢ ኤርትራ ከዓ መሬቱን ናፅነቱን ህላውነቱን ልዕልነቱን ክኽብር ዝግብኦ ህዝቢ ናይ ኣልጀርያ ብኩሉ ተቐቢልና ኣለና ኢሉ ስለዚ ኣነ እውን ህዝቢ ትግራይ ከምኡ ኢሉ ከምዝኣምን በዚ ዘውፅኦ መብርሂ ተረዲእኒ ኣሎ ግን እሱ ክርሳዕ የብሉን
ክመፅእየ ናብቲ ዝተላዕለ ነጥቢ እንታይ ክግበር
ኣሎእምበኣመስግኖ እየ እቲ ወፂኢ ዘሎ ክምስገን ዝግብኦ እዩ
ራይ ቅንያለይ ዶክተር ፀጋይ እሞ እቲ መግለፂ ኣብ ዝሓለፈ ዓመትን መንፈቕን ብፕረዚደንት ኢሳያስን ብቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይን ዝተጀመረ ተስፋ ከም ዝህብ ይገልፅ እሞ ኣብ ከይዲ ግን ምክንያቱ ግልፂ ብዘይኮነ ኣገባብ እቲ ተጀሚሩ ዝነበረ ርክብ ከምዝተኮለፈ እዩ ዘብርህ ስለምንታይ ዶባት ተኸፊቱ ስለምንታይ ተዓፅዩ ዶክተር ፀጋይ እንታይ ክትብል ትኽእል
እቲ መኽፈቲ እንታይ ምስለካ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ብዛዕባ ኤርትራ ናይ ኣልጀርስ ኣግሪመንት ክዛረብ ከሎ ዓው ኢሉ ተቐዳመይቲ ነገር ዝበላ ህላውነት ናይ ኤርትራን ልዕልነት ኤርትራን ከም ዝፍለጥ ኣብርሁ በታኣነ ዝርእዮ እቶም ቀንዲ ዘድልዩ ነጥብታት ምስ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣይተዛረበሎምን ጥራይ ንተዓረቕ ብሓደ ንኹን ሞኒ እቲ ሓደ ንኾነሉ ኣገባብ ከዓኒ ብርእቶ ናይ ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ ኤርትራ ልዕልነታ ተፈሊጡላ ህዝቢ ኤርትራ ብዲሞክራሲ ክፈትሕን ከይድ ዝብል ሓሳብ እዩ ነይርዎ። ግን ናይ ኣቶ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ሓሳባት ከዓ እሱ ይኮነን ነይሩ። ናይ ኣቶ ኢሳያስ ሓሳባት ኣነ ልዕልነት ዝረኽበሉ ኣነ ዝስመየሉ ኣገባብ ከመይ ጌርካ ትረክብ ብዝብል ሓሳብ እዩ ነዚ ነገር እዚ ኣምፅዎ።
ዶክተር ኣክሊሉ ስለምንታይ ከምኡ ኮይኑ ኢልካ ትግምት?
ናይ ኢትዮጵያ ንኤርትራን ናይ ዶብ ኩነታት ርእሱ ጠጠው ኢሉ ክረአ ዝግብኦ ጥራሕ ኣይመስለንን። ኣብ ኮንቴክስት ውሽጢ ኣብ ዓውዳዊ ኩነታት ውሽጢ እቲሃ ክረአ ዘለዎ ይመስለኒ። ከምቲ ንፈልጦ ታሪክ ከሎ ባዕሉ ብፍላይ ናይ ቀረባ ግዜ ታሪክ ናይ ክልትኤን ሃገራት ኣብ ከባቢ 1998 ክሳብ 2000 ተገበረ ኩናት ኣሎ። እቲ ኩናት ንሱ ዝሰዓቦ ኣብ ኤርትራ ብፍላይ ከም ሃገር ብፍላይ ከዓ ኣመራሕቲ ኤርትራ ናይ ተነፅሎታት ኩነታት ንውሕ ዝበለ ንዕስራ ዓመታት ከም ዝነበረ ይፍለጥ እዩ። ኣብ ከባቢ ቀይሕ ባሕሪ ዝነበረ ናይ ግሎባዊ እንቅስቃሴ ከምቲ ሕዚ ዘርእዮ ዘሎ ንላዓዓላት ክንድተ የነበረ። ምክንያቱም ዓለም ኣብ ምክልኻል ግብረ ሽበራታት ተጠሚዳ ፀንሐትሉ ኩነታት ስለ ዝነበረ ኣብዚ ከም ኢትዮጵያ ዝበላ ሃገራት ዝለዓለ ተሰማዕነት እናረኸባ ከም ኤርትራ ዝበላ ሃገራት ከዓ ተነፂለን ፀንሓሉ ኩነታት ንርኢ። ኣብ ቀረባ ግዜ ክንርኢ ከለና ግን ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ከባቢ ብፍላይ ኣብተን ደዋዶብ ዝርከባ ወደባት ጅቡቲ እውን ሓዊስካ ናይ ኤርትራ ወደባት እውን ሓዋዊስካ ክትርኢ ከለካ ናይ ዓበይቲ ሃገራት ምቅልቃላት ዝተረኣየሉ ብፍላይ ከዓ ናይ ቻይና ናፍቲ ምቅልቃል ዝተረኣየሉ ኣብ ሕፅር ዝበለ እዋን ክንርኢ ከለና ከዓ ከምን ራሻ ዝበላ ሃገራት ናፍቲ ቀርኒ ኣፍሪካ እናመፃ ኣብ ኣፍሪካ ህዋሳኣት ድሌት ዘለወን ምዃንን ዝተረኣየሉ ኩነታት ክንርኢ ከለና ነዚ ምላሽ ካብ ኣሜሪካ ብፍላይ ፕሬዚደንት ትራምፕ ኢኒሽቲቭ ኣፍሪካ ብዝብል ዘውፅእዎ ሓድሽ ፖሊሲ ነቲ ሕዚ ዘሎ ናይ ኢትዮጵያን ናይ ኤርትራን ናይ ዶብ ደውታ ምፍታሕ ከመገዳሲ ገይሩ ዝወሰዶ ኮይኑ ይረኣየኒ። ናብዚ ክንወስኸሉ ንኽእል ነገር ኣብቲ ገልፍ ወይ ከዓ ኣብቲ ወሽመጥ ማሕረታት ከባቢ ዘሎ ዘይምርግጋኣት ብፍላይ ናይ የመን ምውዳዕ ተተሓሒዙ ናይ ፀጥታዊ ኩነታት ዓለምለኻዊ ኩነታት ስለ ዘሎ ነዚ እውን ከም ሓደ ግብኣት ተወሲዱ እቲ ዓለምለኻዊ ኩነታት እናቀየሮ ስለ ዝመፀ ኢትዮጵያን ኤርትራን ነዚ ኩነታት ብዝፈጠረለን ከይዲ ነቲ ናይ ዶብ ኩነታት ኣብኡ ኮንቴክስቱዋላይዝ ጌርካ ክረአ ዝግብኦ ኢለ እየ ዝኣምን። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ናይ ዶብ ኩነታት ብዘየገድስ እንደም ከምቲ ዝበሎ እንድሕር ኮይኑ ሕዚ ናይ ዶብ ኩነታት ግቡእ መልሲ ንባሃብ ዝህጥጥ ነገር የለን እቲ ሰውዕሊ ሰላም ምፍራን ጥራሕ እዩ ዘድሊ ተባሂሎ መስበራ ብዝተገበረ ሓሙሽተ ስምምዕነት እቲ ሓሙሽተ ስምምዕነት ብርግፅ ግልፂ ኣይኮነን ተሰማሚዑ እቲ ቦርደር ክኽፈት ተገይሩ ካልኣይ ካልእ ስምምዕነታዊ ስዑድ ዓረብ ክግበር ከለኸወና ይርኢና ኣለና። እዚ ማለት መወልቲ ናይዚ ከይዲ ናይ ሰላምን ናይቲ ቦርደር ምኽፋትን እቶም መንግስታት ባዕልቶም ከይኮኑስ ካልኦት ይምውልዎ ዘለዎ ምዃኖም ዘመላኽት እዩ ማለት እዩ። ሶ እዚ ነገር እዚ ብምሉእ ኣብ ኮንቴክስት ክነሪኦ ከለና ብድሌትን ኣተሓሳስባን ናይ ደገ ሓይለታት እምበር ናይ ህዝቢ ትግራይ ናይ ህዝቢ ኤርትራን ድሌት ማእኸል ገይሩ ዝኸይድ ዘሎ ዘይምዃኑ ነቲ ፀገም ዘለዎ ከባብታት ትኩረት ጌርካ ከይኮነ ነቲ ፀገም ዘለዎ ዘሊልካ ከድካ ኣብ ኢሪለቫንት ዘይኮነ ምስቲ ኩነታት ከይድ ቀጥታ ርክበብ ዘይብሉ እቱ ነጎሽሽን ወይ ምይጣት ምክያድ እንረአየሉ ኩነታት ዘሎ እቲ ቦርደር ተኸፊቱ ምስተኸፈተ ወዲያውኑ ተዓፂቡ ዝተዓፀወሉ ምክንያት ክልተ ምክንያት ይግለፅ። እቲ ሓደ ናይ ጉምሩኩን ናይ ሕጋዊ መስርሓትን ስለዘይተወድኡ እዮም ዝብል እዩ። እዚ ብመሰረቱ ክረአ ከሎ ንቦርደር ምዕፃው ኮነ ይኸውን ናይ ህዝቢ እንቅስቃሴ ኣትሊስት እናኸደ ከሎ እቲ ስራሕናት ስራሕ ክፀንሕ ይኽእል ነይሩ እዩ። እቲ ካልኣይ ዝረአ ዘሎ ካብ ቲፒኤልኤፍ ናብ ኤርትራ ክሰግር ዝኽእል ናይ ፀጥታ ፀገም ክህል ይኽእል እዩ ብዝብል ናይ ኤርትራ ስግኣት እዩ ዝብል ሓሳብ ይለዓል እዩ። እዚ እውን ብባዕሉ ካብ ቲፒኤልኤፍ ናብ ኤርትራ ዝኸይድ ስግኣት እንድሕር ድኣ ሃልዩ ብግልፂ ምስቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተዘራሪብካ ምክንያቱም ትግራይ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ስለ ዘላ ዕልባት ክግበረሉ ዝኽእል ነገር እዩ እምበር ቦርደር ንክትዓፅ ዝኽእል ዕኹል ምክንያት ኣይኮነን። ግን እቲ ፀገም ካብዚ ንዓቐል ስለ ዝኾነ መብዛሕትና ከዓ እንታይ ምዃኑ እቲ ፀገም ክንፈልጦ ስለ ዘይንኽእል ኣብ ውሽጡ ናይ ሓይሊ ሚዛን ምትሕልላኽ ዝረኣየሉ ስለ ዝኾነ ብጣዕሚ ውስብስብ ዝበለ ንእሽተይ ካብ ንርድኦ ዓንዓቐብ እዩ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ።
ይቀፅሉ።
እንታይ መስለካ ኣቦታትና ይብሉ ኣናፍራ ኣቑሕደ ይፈልጥ ኣይ ሃዘና ይንብሉ ሕጂ እቲ ቀንዴል ብርሃን ናይ ኢትዮጵያ እንተዳ ክበርህ ኮይኑ ኣብ ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያን ይክበርህ ዘለዎ ክልቲኦም ህዝቢ ሓቢሮም ሓድነቶም ኣረጋጊፆም ሕጂ እኳ ብፖለቲካ ተተፈልዩ ውዒሎም ሓዲሮም ግን ብፖለቲካ እቲ ቦርደር ይተሓንፀፅ እሱ ውሕስነት ኤርትራን ትግራይን እዩ ንሱ ምስተሓንፀፀ ከዓኒ ሽዑኡ ህዝቢ ኤርትራን ትግራይን ብሓንሳዕ ክኮነሉ ዝኽእል ድልድል ክፈጥሩ ይኽእሉ እዮም መርከብ ናይ ሓድነቶም ብርሃን ቀንዴል ናይ ሓድነቶም ከብሩ ይኽእሉ እዮም።
ኣብኡ እንተለዉ ዶክተር ፀጋይ እቲ መግለፂ ሕወሓት ማለት እየ እቲ ዝተጀመረ ተስፋ ዝህብ ሕውነትን ዝምድናን ኣብ ምትሕግጋዝን ንኩላትና ዝጠቅም ምእንታን ክኸውንን ኣብ ዘላቅን ዘተኣማምንን ሰላም ክምስረትን ሕወሓትን ህዝቢ ትግራይን ካብኦም ዝደለ ኩሉ ነገር ንምግባር ድልዋት ምዃኖም ደጊምና ነረጋግፅ ይብል እንታይ ክብሉ ከም ዝደለ እዩ እንታይ እዩ ካብ ህዝቢ ትግራይ ትፅቢት ዝግበር እንታይ እዩ ካብ ሕወሓት ትፅቢት ዝግበር ዝበሃል በዓልቶም ክምልሱ ወይም እሞ ንሶም ከም መጠን ኤርትራውን ከም መጠን ምሁርን ክልቲኦም ሓይልታት ህዝቢ ትግራይን ሕወሓትን ንዘላቂ ሰላም ክልቲኦም ህዝብታት እንታይ ትፅቢት ይግበረሎም እንታይ ክገብረ ኣለዎም?
ውሕስነት ናይ ትግራይ ናፅነት ኤርትራ እዩ ልዕልነት ኤርትራ እዩ ኤርትራ ናታ ቦርደር ተሓንፂፁ ተመልኪቱ ወታደረት ኢትዮጵያ ካብ ኤርትራ ወፂኦም ኤርትራ ባንዴራኣን ልዕልነታን ከተልዕል ከላ ህዝቢ ትግራይ ክሕጎስ ኣለዎ ምሳር ስለዚ እሳያታ ነዝደልያ እሳ ኢሎም ኣለዉ ዶክተር ኣርከበና እወን ዝበሎ ህዝቢ ኤርትራ ናፅነቱን ልዕልነቱን ዝተፈልጠ ህዝቢ እዩ መሬቱ ከዓ ክግሃስ የብሉን ኣብኡ ከዓኒ ህወሓት ክቆስንሉ ኣለዎም ነዚ ነገር እዚ ተቐቢሎም ክቆስንሉ ኣለዎም ብዛዕባ ህዝቢ ኤርትራ ስግኣት ከምደ ይብሉ ናፅነት ኤርትራ ናፅነቶም ምዃኑ ክቕበሉ ኣለዎም።
ዶክተር ኣክሊሉ ኣብዛ ነጥቢ እዚኣ ህወሓትን ህዝቢ ትግራይን ካብኦም ዝድለ ኩሉ ነገር ንምግባር ድልዋት ኢና ይብል እንታይ ዘይገበርዎ ነይሩ እንታይ ክገብሩ ኣለዎም ኣብ ዝብል ንርእቶ ክትበን እንደልየ ኣለኹ
ክልተ ነገራት ኣለዋ ኣነ ህወሓትን ህዝቢ ትግራይን ክገብርዎ ይግብኦም ዝብል ተቐዳማይ ነገር ኣብ ቀና ኣፍሪካ ተመራመርቲ ዝኾኑ ክልተ ሰባት ፕሮፌሰር ሪቻርድ ሬይን ዶክተር ኣለም ሰገድ ኣባይን ብዛዕባ ርክብ እዞም ክልተ ህዝብታት ብሰፊሑ ኣፅኒዖም እዮም እንታይ ይብሉ ርክብ ናይ ትግራይን ናይ ኤርትራ ብዝተፃብዐ መንገዲ ዝግጉይ ኣረዳድኣ ሒዙ ዝኸደሉ ኩነታት ኣሎ ክሳብ ሕዚ ምናልባት ኣብቲ ናይ ቅድም ኢሉ ዝተካየደ ናይ 98 ክፍል 2000 ኩናት እውን እንተኾነ ውፅኢት ናይ ከምዚ ዝበሉ ተረኻት ናብ ዝብል ገፁ ዝኸይደሉ ኣተሓሳስብ ኣሎ እዚ ምስትኽኻል ሓደ ነገር እዩ ሕዚ ኣብ ብወገን ኤርትራ ህዝቢ ትግራይ ኮነ ንህወሓት ብቆስቋሲ ፀገም ምድብ ኣተሓሳስባታት ብፍላይ ካብ መሪሕነት ህግደፍ ዝመፅእ ሕዚ እውን ኣክቹዋሊ ካብ ማእኸል ዓዲ ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ትግራይ ናብ መንጎ ኤርትራ ወይ መራርሓታት እምበር ኣብ ካልእ ከምዚ ዝበለ ፀገም የለን ዝብለ ኣተሓሳስባታት ግልፂ ዝኾነ ኣረዳድኣ ንክህሉ ኣብ ምስራሕ ዓብዪ ዝኾነ ስራሕ ክስራሕ ኣለዎ ዝብል እምነት ኣለኒ ህወሓት ብፍላይ ነዚ ትኩረት ሂባ ክትሰርሐሉ ኣለዋ ህዝቢ ትግራይ ከምቲ ክሳብ ሕዚ ክገብሮ ዝፀንሐ ኣነ ኣብ መቐለ ዩኒቨርሲቲ መምህር ስለ ዝነበርኩ ስካብ ቀረባ ግዜ ኣብ መቐለ ዩኒቨርሲቲ እናሃለኹ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብቲያን ዩኒቨርሲቲታት መፂኦም ይመሃሩ ዲግሪ ይሕዙ ንመፃኢ ሂወቶም ክሕግዞም ዝኽእል መንገዲ ዝሕንፅፅሉ ኩነታት ተራእዩ እዩ ካብዚ ሕልፍ ኢሉ ግን ህዝቢ ትግራይ ኤርትራውያን ኣብ ዝኾነ ይኹን ማሕበራዊ ርክባትን ኣብ ዝኾነ ይኹን መስተጋብራትን እናሳተፍካ ኤርትራውያን ካብ ተጋሩ ብዙሕ ዝስእንዎ ነገር ክህሊ ከምዘይኽእል ኣብ ህልውና ክልቲኦም ከምቲ ቅድም ኢሉ ዶክተር ይሳቅ እውን ዝገልፆ ዝነበረ ናይ እዚኣቶም ህዝብታት እዚኦም ኣብ ሕድሕድ ህልውናኦም ዝምርኮዝ ስለ ዝኾነ እዚ ነገር እዚ ኣብ ምጥጣሕ ስራሕ ክስራሕ ኣለዎ እቲ ዘጓንፅ ዘሎ ነገር ፖለቲካዊ ክሳብ ዝኾነ ኢቨን ትዶብ ዝምልከት ጉዳያት ክንርኢ ከለና ኣንቶ ዶክተር ይስሓቅ ብጣዕሚ ኢንፋሳይዝ ይገብረሉ ነይሩ ዶብ ዝምልከት ጉዳይ ኣብቲ ዶብ ዘለዉ ህዝብታት ልዕሊ ማንም ካበይ ክሳበይ ግራቶም ከም ዝኾነ ዝፈልጡሉ ኩነታት ስለ ዘሎ ናይ መፍትሒ ሓሳባት ኣንፂእኻ እናተዛተዩ ክልቲኦም ፖለቲካዊ ድፊኢት ዝገብሩሉ ከይዲ እውን ክፍጠር ኣለዎ ዝብል ሓሳብ ኣለኒ እዚ ምስ ዝግበር እቲ ህወሓት ዘውፅኦቶ ቅድሚ ሕዚ ዘይገበርናዮ ሕዚ ክንገብሮ ዝግበአና ነገር ኩሉ ጌርና ቅርባት ክንከውን ኢና ዝብል ኣተሓሳስብ ኣሎ። ካብዚኣ ክውስኻ ዝደሊ ሓንቲ ናይ መወዳእታ ብፍላይ መራሕቲ ህወሓት ክብልዎ ዘለዎ ካብ ሕሉፍ ዝመፅ ናተንከባለለ ዝመፀ ኢጎ ወይ ናይ ፅል መንፈሳት ምሽሮም ብምድብራይ ኮምፕሮማይዝ ንምግባር እውን ቅርባት ክኾኑ ኣለዎም ማለት እዩ።
እዚ መደብ ኣይተዛዘመን ካልኣይ ክፋል ክህልዎ እዩ። ክሳብ ሽዑ ግን ነጋይሽና ኣዝና ንመስግን። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ቅድም ኢልና ጀሚርናይ ናብ ዝነበርና ኢራንን ዩናይትድ ስቴትስን ዝምልከት ፀብጻብ ክንሓልፍ ኢና በፂሕሎ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኢራን ልዕሊ ደርዘን ሚሳይላት ብምውንጫፍ ኣብ ኢራቅ ንዝርከቡ ክልተ መደበራት ኣየር ድሕሪ መጥቃዓ ንህዝቢ ኣሜሪካ ብዘስምዕዎ መደረ በቲ መጥቃዕቲ ዝጠፍአ ሂወት ኣሜሪካዊ የለን ኢሎም ኣለው። ሪፖርተራትና ዝለኣኸዎ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ናብ ሓደ ጠሚሩ ካቅርቦ እዩ።
ኢራን ቃላ ብምሕላው ሒነ ቅትለት ላዕለዋይ ወታደራዊ ኣዛዚኣ ናብ ሎሚ ረቡዕ ኣብ ዘውግሐ ልዕሊ ደርዘን ሚሳይላት ብምውንጫፍ ንክልተ ኣብ ዒራቅ ዝርከቡን ወታደራት ዩናይትድ ስቴትስ ዝነቆጥሎምን መደብራት ኣየር ኣጥቂዓ ኣላ። ካብ ባግዳድ 60 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ዝርከብ መደብር ኣልኣሳድ ከምኡ ውን ኣብ ከባቢ ኩርዲ ዝርከብ ኤርቢልዮም ዒላማ ኮይኖም ፕሬዚዳንት ትራምፕ ሎሚ ብላዕለዎት ኣማኽርቶምን ወታደራዊ ኣዘዝትን ተዓጅቦም ካብ ዋይት ሃውስ ብቐጥታ ንህዝቢ ኣብ ዝተመሓላለፈ መደርኦም በቲ መጥቃዕቲ ዝተጎደ ኣሜሪካዊ የለን
ኢሎም። ብሰንኪ እቲ ስርዓት ኢራን ዝፈንዎ መጥቃዕቲ ዋላ ሓደ ኣሜሪካዊ ከም ዘይሞተና ክገልጸልኩም ከለኹ ዝለዓለ ተሓጓስ ይስማዓኒ። ህዝቢ ኣሜሪካ እውን ክሕጐስን ከመስግንን ይግባእ። ዝወረደና ጉድኣት የለን። ኩሎም ወታደራትና ድሕነቶም ውሕስ ኮይኑ ኣሎ። ኣብ ወታደራዊ መደብርና ሒደት ጉድኣት ጥራሕ እዩ ወሪዱ ዘሎ።
እቲ መጥቃዕቲ ዝሓለፈ ዓርቢ ብናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሰብ ኣልቦ ነፋሪት ድሮን ኣብ መዕረፎ ነፈርቲ ባግዳድ ዝተቐትለ ኮማንደር ቃሲም ስለይማኒ ስነ ስርዓት ቀብሪ ምስ ተፈጸመ ድሕሪ ደቃይቅ እዩ ተፈጺሙ። ፕሬዚዳንት ትራምፕ ቃሲም ሰሎማይኒ ዘስካሕክሕ ጭካነታት ብምፍጻም ዝሕተት ሰብ እዩ ኢሎም። ናይ ኢራን መንፈሳዊ መራሒ ኣያቶላህ ዓሊ ኻመኒ እቲ ናይ ኢራን መጥቃዕቲ ንናይ ዩናይትድ ስቴትስ ጽፊዒት እዩ ክብሉ ጸዊዖም ኣለዉ። ግዕዙይ ሃለዋት ዩናይትድ ስቴትስ ኣብቲ ዞባ ከብቅዕ ኣለዉ እውን ኢሎም። ናይ ኢራን ፕሬዚዳንት ሓሳን ሩሓኒ ናይ ኢራን ናይ መወዳእታ መልሲ ሓይልታት ዩናይትድ ስቴትስ ካብቲ ዞባ ምብራር እዩ ኢሎም ኣለዉ ብትዊተር። ናይ ኢራን ሚኒስተር ወፃኢ ጃቫድ ዛሪፍ ዋገኖም ብትዊተር ኣብ ዘመሓላልፍዎ ጽሑፍ ኣብ ክልተ ናይ ዒራቅ መደብራት ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ንርእስና ንምክልኻል ዝወሰድናዮ ተመጣጣኒ ስጉምቲ እዩ ኢሎም። ቴህራን እቲ ወጥሪ ክንህር ወይ ኩናት ኣይትደልን፣ ግን ንዝኾነ ይኹን ወራን ንርእስና ክንከላኸል ኢና ኢሎም። ትራምፕ እውን ንህዝብን መራሕትን ኢራን ኣብ ዘመሓላልፍዎ መልእኽቲ ኣብ ውሽጢኹም ብልጽግና ምስ ሃገራት ዓለም ድማ ሰነያ ክህልወኩም ዩናይትድ ስቴትስ ሰላም ምስ ዝደልዩ ንምስራሕ ቅርብቲ እያ ኢሎም። ፕሬዚዳንት ትራምፕ ኒኩሌራ ፅዋር ዝምልከት ግን ኣብ ስልጣን ክሳብ ዘለኹ ኢራን ኒኩሌራዊ ኣፅዋር ክትውንን ኣይፍቀደላን ኢሎም።
As we continue to evaluate options in response to Iranian aggression, the United States
نورار ايران هبو غبر ملسي ناغمغبنا خلنا United States كيدونغويت ابلع لسرعات ايران توساخي قصعي قطباو اغدا كتنبريا زحيال اغدا زي ايران بحريا كساب تغير كقصليو.
ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ናይ ዝመደብሩ ትካል ኣትላንቲክ ካውንስል ክኢላ ቶማስ ዋሪክ ኢራን ብካልኦት ናይ ውክልና ሚሊሻታት ከይኮነስ ብባዕላ ተወንጫፊ ምሳይል ምትኳሳ ዓብዪ መልእኽቲ ንምሕላፍ ስለ ዝደለየት ትመስል ኢሎም።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ርእቶታት ክንሓልፍ ኢና።
ከም ዘቕርብዎ ሰሚዐ ነይረ ትካላት ገለ ክህልዎ ሰሚዐና ገገልዮም ኤርትራውያን እቲ ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኤርትራውያን ዘብፅሑ በደል ጥራሕ እዮም ዝርከ ኣብ ዓይደር ዝተደብደቡ ህፃውንቲ ማሕስእ ኣይኮኑን ካብ ኤርትራ ዝተፈናቀሉ ተጋሩ ኢትዮጵያውያን እንትን ኣይረኣዮም ምችው ናብራ እናመነርካ ዓዲ ዘለዎ ብክልቲኡ ህዝብታት ቁስሉ ጋጭ ምውሳኺ ዝኸውን እና ትክክል ዘይኮነ ሓሳባት ካብ ነቐርብ ሓናት ዝኾነ ሓሳባት ነቐርብ ሞ ክልቲኡ ህዝብታት ዝቀራረብ ሓሳብ ዝቐርብ ፅቡ እዩ ኩም ዚአ ግን ንሓደ ወገን ይተቕርቡ ጥራሕ እዚ እውን ናይ ኩላትና ርእቶ እዩ ናይ ህወሓት ወይ ካልኦት ተቃወምቲ ድባት ዋላ ይኹኑ ኢትዮጵያን ትግራይ ንወኪሎም ኣብቲ ሓሳብ ርእቶ ክህሉ ከዚእውን ዕድል ተትውዎም ዝበለፀ እዩ ኣብ ባይርጋ ኮርአየ ካብ ዋሽንግተን ከባቢያን
ሰዓትና በዚ ተወዲኡ ካልኦት እውን ዝለኣኽኩምልና ኣለኹም ከነቕርበልኩም ኢና ካልኦት እውን ዝለኣኽልና ቁፅርና 222-2-5-9942 ናይ ውሽጢ መስፈር 15 ታሓን ሕደሮ
This is VOA News. I'm Gene Randall.